Areena.
Ykkösaamussa puhutaan tänään EU:n budjetista ja ylipainosta. Hyvää huomenta. Euroopan komissio antanee tänään esityksensä budjetista vuodesta 2028 vuoteen 2034. Sen uskotaan sisältävän uutta EU-veroa suurille yrityksille. Kysymme, mihin kaikkeen poikkeukselliset budjettipaineet nyt vaikuttavat. Miksi lihavuus on yleistynyt Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä? Suomalaiset ovat Euroopan kolmanneksi lihavinta kansaa, mutta miksi se on ongelma? Paarmat pörräävät ja imevät verta etenkin nyt heinäkuun helteissä. Mitä haittaa paarma voi tehdä tai toisaalta onko niistä jotain hyötyäkin? Tästäkin puhutaan lähetyksessä myöhemmin. Tervetuloa mukaan, minä olen Ilkka Lahti ja tämä on Ykkösaamu. Komissio antaa tänään tulevaa EU:n monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin keskeiset ehdotukset. Tämä kehys määrittää, mihin EU aikoo kohdistaa rahaa tulevina vuosina. Unionin rahan käyttöön kohdistuu poikkeuksellisia tarpeita liittyen muun muassa turvallisuuteen ja investointeihin. Brysselissä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu kertoo, miksi tämä tuleva vuodesta 2028 vuoteen 2034 asti ulottuva budjetti on niin tärkeä Euroopan ja myös Suomen tulevaisuudelle.
Tämä budjetti osoittaa sen, että mihin EU haluaa lähivuosina erityisesti panostaa ja mitkä ovat sellaisia tärkeitä alueita. Sellaisia ovat nyt erityisesti puolustus, Ukrainan tukeminen puolustuksessa ja jälleenrakentamisessa ja sitten EU:n kilpailukyvyn parantaminen. Tämä budjetin suuruushan nyt on, nykyisen budjetin on 1200 miljardia euroa yhteensä ja sitä on toki paineet nyt kasvattaa, mutta yleensä jos komissio on sitä tässä vaiheessa kovasti kasvattanut, niin sitten sitä jäsenmaat ovat kyllä jatkossa pienentäneet. Jäsenmailla on enemmänkin kiinnostusta vaihtaa, muuttaa niitä painopistealueita siellä budjetin sisällä. No, tämähän siis jäsenmaat pääosin rahoittavat, mutta nyt näin sellaisen esitysluonnoksen, jossa komissio haluaa lisätä näitä budjetin omia varoja. Siellä on esimerkiksi yrityksille, suurille yrityksille tuleva uusi vero. Sitä pitäisi maksaa, jos yrityksen liikevaihto on vähintään 50 miljoonaa euroa. Ja sitten päästökaupan tuloja vietäisiin sinne budjettiin osittain. Ja sitten uutena on tupakkavero.
Niin tätä nykyistä rahoitusmekanismia on kuvattu monimutkaiseksi ja raskaaksi. Millaisia uudistuksia siihen on kaavailtu?
No, komissio haluaa näitä rahavirtoja enemmän koota yhteen. Nythän kaikkein suurimmat menoerät siellä ovat maataloustuet ja aluetuet. Niihin kuluu budjetista 60% peräti. Ja nyt on esillä ollut sellainen ajatus, että nämä kaksi suurta rahastoa yhdistettäisiin. Ja sitten vielä jäsenmaat saisivat enemmän valtaa näiden tukirahojen jakamiseen, kun nyt sitä on saneltu aika pitkälti Brysselistä. Sitten toinen iso kokonaisuus on tämmöinen kilpailukykyrahasto, koska EUlla on suuret paineet parantaa kilpailukykyä, varsinkin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan nähden. No sieltä voitaisiin jakaa rahaa vaikkapa digitaalisuuden investointiin, puolustushankkeisiin, ylipäänsä innovointeihin. No sitten yksi suuri rahareikä, joka ei ole varsinainen uudistus, niin on se, että EU pitää ryhtyä maksamaan takaisin tätä koronavelkaa. Sen lyhennykset ovat alkamassa vuonna 2028 ja siihen komission arvion mukaan kuluu peräti 20% budjetista.
Niin nämä nyt kaavailut muutokset ovat isoja niin hyvässä kuin pahassakin. Mitkä ovat Suomen kannalta tärkeimmät seikat?
No Suomen kannalta kannattaa näitä samoja painopistealueita, eli puolustus ja Ukrainan tukeminen. Suomihan on nettomaksajamaa, eikä mielellään lisäisi sitä maksuosuuttansa. Suomi pitää tavoitteena, että se pitää pysyä kohtuullisena. Suomi tavoittelee tämmöistä itäisten alueiden erityistukea, perusteluna se, että ollaan tässä Venäjän rajamaana, että on sikäli erityisasema. No sitten Suomi haluaa myöskin pitää kuitenkin kiinni maataloustuista. Ja yhteisvelkaan Suomi suhtautuu hyvin nihkeästi, jos sellaista on luvassa. Sitähän vastustavat kyllä myös esimerkiksi Saksa ja Hollanti. Tämä on mediatietojen mukaan ollut esillä komission esityksessä. Saattaa tulla tämmöistä yhteisvelkaakin. Komissio haluaisi sellaisen mahdollisuuden, että se voisi hakea markkinoilta lainaa hätätilanteissa.
Niin nämä keskeiset ehdotukset julkistetaan siis tänään, mutta miten tämä 7 vuoden budjetin käsittely tästä jatkuu?
Tämä jatkuu pitkään ja jossain on sanottu, että tämä on kaikkien rahariitojen äiti, koska kyllä tästä aina kiistelyä syntyy. Yleensä niin, että kaikkia komission radikaalempia ehdotuksia pyritään, ne hioutuvat pois. No, jäsenmailla on tässä budjetin käsittelyssä kaikkein suurin valta, koska niiltä ne rahat tulevat. No sitten parlamenttikin haluaa tähän oman puumerkkinsä ja parlamentti on se, joka tämän sitten viime kädessä hyväksyy tämän parlamentin. Mutta tosiaan jäsenmaissa on komissio tai oikeastaan nämä kolme instanssia käsittelevät tätä yhdessä. Komissio, jäsenmaat ja sitten parlamentti. Rahan lisäämiseen on ollut haluja Espanjassa ja yllättäen tämmöinen nuukamaa Tanska on myöskin sitä mieltä, että nykytaso ei riitä, että sitä pitää kasvattaa, mutta aika monet jäsenmaat ovat niin velkaantuneita, että niillä ei ole halua budjettia kasvattaa. Esimerkiksi Saksa sanoo aika tiukasti ei. Ja tähän sitten vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyys vieläpä, että sikäli hyvinkin tämä 2 vuotta tähän käsittelyyn tarvitaan.
Hannele Muilua haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan samasta aiheesta. Studiossa keskustelemassa ovat Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja tervetuloa molemmille tänne Ykkösaamun studioon. Niin, 7 vuoden budjetti ja miksi siihen kohdistuu näitä poikkeuksellisia paineita?
No kyllä se ehkä iso kuva on tämä historiallinen, eli EU-budjetti on muodostunut historiallisesti hyvin vahvasti tämän sisämarkkinoiden tasaamisen logiikan mukaisesti, eli meillä on erilaisia kompensaatiomekanismeja viljelijöille sekä sellaisille alueille, jotka kärsii sitten teollisesta ja taloudellisesta rakennemuutoksesta, kun tämä sisämarkkinoiden integraatio etenee. Eli tämä koko budjetti on historiallisesti muodostunut ikään kuin näitä sisäisiä tarpeita varten. No nyt, kuten tiedetään, niin me eletään uudenlaisessa maailmantilanteessa, jossa maailma EUn ympärillä on muuttunut. Se on aiempaa vihamielisempi ja EU joutuu uudella tavalla puolustamaan omia arvojaan ja yhteiskuntaa. Malliaan. Ja tässä sitten tullaan siihen, että pitäisikö tämän rahan käytönkin myös heijastella tätä muuttunutta tilannetta, jossa rahaa vaaditaan yhtäältä EUn kilpailukyvyn edistämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta sitten myös tähän puolustukseen, Ukrainan tukemiseen ja niin edelleen. Ja tämä on se iso kysymys, jota nyt tässä 2 vuoden aikana tullaan katsomaan, että miten valmis EU on uudistamaan tätä omaa toimintaansa vastaamaan näihin uudenlaisiin haasteisiin.
Juha Jokela, ajatuksesi myös. Mm.
Tämä historiallinen näkökulma on mun mielestä tässä hyvin keskeinen ja tässä on vieläkin sekin historia vielä, että tässä viimeisten kierrosten aikana, eli 7 vuotta sitten, 14 vuotta sitten, on yritetty muuttaa jo tätä rahajakoa EU-budjetissa ja nimenomaisesti siirtyä sieltä aluetuista ja maataloustuista sitten laajemmin näiden muiden poliittisten painopisteiden, kuten vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän vihreän siirtymän rahoitukseen. Mutta tässä on onnistuttu vain niin kuin osittain ja hyvin, hyvin rajallisissa määrin. Ja mun mielestä nyt se mielenkiintoinen kysymys on, kun maailma todellakin Euroopan ympärillä on radikaalisti muuttunut, on nämä turvallisuuspoliittiset kansainvälisen turvallisuuden kysymykset ja sitten on nämä suuret talouteen liittyvät kilpailukykyhaasteet, pärjääkö EU Yhdysvaltojen, Kiinan strategisen kamppailun muovaavassa maailman taloudessa jatkossa, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, löytyykö sitten jäsenvaltioilta tällaista niin kuin kykyä ja myös sitten poliittista liikkumavaraa ajatella tätä budjettia uudelleen. Ja hyvän pohjan tietenkin tälle antaa se, että viime vuosi sitten Euroopan parlamenttivaaleissa keskeisiksi kysymyksiksi EUn agendalle nousi nimenomaan unionin taloudellinen kilpailukyky tässä muuttuvassa globaalissa talousjärjestelmässä ja sitten unionin turvallisuus mukaan lukien tämä puolustusteollisen pohjan vahvistaminen. Ja nyt odotuksena tietenkin on, että tämä heijastuu sitten myös tähän tulevaan rahoituskehykseen ja sitä kautta päästäisi sitten eteenpäin näissä kysymyksissä.
Tällaisia odotuksia on, mutta mitä odotatte tältä päivältä? Millaista pakettia komissiolta on odotettavissa?
No, tämä on oikeastaan tämmöinen keskustelun avaus, eli keskustelun avaus, joka aloittaa sitten 2,5 vuotta kestävän prosessin, jossa sitten jäsenvaltiot ja myöskin parlamentti saa oman sanansa sanottavaksi siihen, minkälaiseksi se esitys lopulta muodostuu. Mutta tämä komission esitys on tärkeä, koska se heijastaa ensinnäkin näkemystä tästä budjetin tasosta, mutta myöskin siitä rakenteesta tai ajattelutavasta, jolla komissio ehkä itse näkee, että miten sitä pitäisi uudistusta viedä eteenpäin. Ja ainakin nyt alustavien tietojen mukaan, niin yksi keskeinen ehdotus liittyy siihen, että nämä aluekehitystuet ja maataloustuet, jotka on aikaisemmin ollut ikään kuin omat pilarinsa, niin niitä pyrittäisiin jollain tavalla yhdistämään sekä luomaan sitten sisään vahvempaa ehdollisuutta. Vähän heijastelen tätä elpymisrahaston kokemusta, jossa siis keskeinen ajatus oli se, että rahan saamiseksi pitää myös tehdä tiettyjä uudistuksia talouteen, että sitä rahaa saadaan. Ja tässä on niin kuin hyviä puolia. Se on osoittautunut tietyiltä osin toimivaksi ratkaisuksi, mutta sitten tietysti ongelma voi olla siinä, kuten tilintarkastustuomioistuinkin on huomauttanut, että ehkä sen rahan käytön ohjaamiseen ei välttämättä sitten aina ole ne taloudelliset syyt, vaan se, että tehdään vaan näitä reformeja ja sitä kautta saadaan rahaa käyttöön, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä varmasti on edessä.
Yli 2 vuotta keskusteluaikaa. Kuinka merkittävä tämä päivä on ja mitä tämä päivä ehkä tietoja tuo tullessaan?
Kyllä tämä päivä on merkittävä juuri siitä syystä, että tämä on nyt se pohjaesitys, jota lähdetään sitten muovaamaan. Ja siellä on todellakin isoja kysymyksiä. On juuri tämä kokonaistaso. Me kuultiin tässä Hannele Muilun raportissa, että jo pelkästään tämä elpymispakettia varten otetun lainan takaisinmakso saattaa aiheuttaa noin 20% menoerän budjettiin. Onko tämä asia, joka nostaa sitten tätä kokonaistasoa vai pyritäänkö sitten komission näkemyksen mukaan, pitäisikö löytää tätä tehostamalla ja uudelleen suuntaamalla näitä olemassa olevia varoja, niin ratkaisu sitten tähän. Itse ennakoin, että tätä kokonaistasoa ainakin maltillisesti tullaan esitettäväksi nostettavaksi. Ja sitten on tämä iso kysymys, että päästäänkö näissä, tai miten komissio näkee, että tätä rahankäyttöä pitäisi todellakin tehostaa ja uudelleen suunnata. Me puhuttiin jo näistä poliittisista prioriteeteista, ja Timo mainitsi myös näiden ohjelmien yhdistämisen isompiin kokonaisuuksiin. Ja sitten yksi sana, mikä komission tiedotteissa on vilahdellut tässä kevään aikana, on se, että halutaan lisätä myös tällaista joustavuutta tässä rahan käytössä budjetissa. Eli jos tulee eteen uusia asioita, tarpeita tämän 7 vuoden aikana, niin pystytään tekemään sitten tällaisia uudelleensuuntauksia täällä budjetin sisällä. Ja ilmeisesti myös ajatuksena on se, että jätettäisiin jonkin verran enemmän varoja, jotka eivät ole niin sanotusti korvamerkittyjä, joita voidaan sitten poliittisella päätöksellä tavallaan suunnata niihin kohtiin. Ja tähän yhteyteen on liitetty myös sitten se keskustelu tästä mahdollisesta velanottamisen jatkamisessa. Eli ne mediatiedot, jotka on ollut käytettävissä, ovat olleet sen suuntaisia, että komissiolla olisi halua esittää tällaista velanoton tavallaan muodostamista pysyväksi sellaisessa tilanteessa, jossa EU kohtaa uusia kriisejä tai uhkia, johon pitää nopeasti reagoida. Ja erona tähän nykyiseen järjestelmään siinä olisi se, että nyt se edellyttää sitten tällaista yksimielistä päätöstä jäsenvaltioiden välillä, jotta tätä velkaa voidaan ottaa, mutta tässä komission esityksessä mahdollisesti on sitten tällainen määräenemmistöulottuvuus, jolloin voitaisiin tavallaan nopeammin edetä sitten myös näihin uusiin tarpeisiin vastaamisessa kriisitilanteissa velanoton kautta, mutta tämä velkakysymys on tietenkin yksi, joka sitten jakaa myös jäsenvaltioita ja eriäviä näkökulmia tähän tiedetään on eri puolilla Eurooppaa.
No näitäkin monia puolia huomioon ottaen, niin onko todennäköistä, että komission esitys muuttuu vielä tässä neuvottelujen aikana merkittävästi, kun tätä keskusteluaikaakin on niin runsaasti?
On ja se on hyvin, hyvin todennäköistä ja uskon, että pikemminkin se suunta on siihen, että se kaikki uudistukset, jotka nyt näyttää kunnianhimoisilta, niin yleensä se dynamiikka on se, että se kunnianhimon taso tulee sitten laskemaan. Viime kerralla ehkä se positiivinen yllätys liittyy tähän oikeusvaltion mekanismiin, joka sitten saatiin läpi Suomenkin vahvalla tuella, että tätä EU-rahoitusta kytketään vahvemmin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Mutta tämä dynamiikka, joka siis nojaa tähän yksimielisyysvaatimukseen, niin kyllä tuottaa sen lopputuloksen, että se historiallinen polkuriippuvuus ja se niin kuin historialliset esimerkit ja se vanha malli on usein kuitenkin se niin kuin hyvin vahva lähtökohta. Voidaan verrata siihen, että jos kansallisissa parlamenteissa pitäisi saada budjetti läpi yksimielisesti, eikä niin kuin enemmistöllä niin kuin nykyään, niin kyllä se olisi aika hankala harjoitus. Ja tämä on se tilanne, minkä edessä kuitenkin EU on joka kerta näissä rahoitusneuvotteluissa.
Onko odotettavissa, että vielä tehdään toimia oikeusvaltion periaatteen vahvistamiseksi ja millaisia?
No kyllä sekin on ja ehkä nyt se isoin kysymys tällä hetkellä on se elpymisrahaston malli, eli vahvemmin vielä nimenomaan kytkittäisiin erilaisiin uudistuksiin sitä rahan käyttöä. Se oikeusvaltiomekanismihan on osoittautunut hyvin toimivaksi, niin kuin monien mielestä tällä kaudella Unkarilta on pidätetty nyt yli 10 miljardia euroa näitä EU-rahoja sen suhteen. Tietysti se on sitten johtanut siihen, että Unkari on sitten käyttänyt tätä ikään kuin kiristysruuvina muiden kysymysten kohdalla, kuten Ukrainan tukemiseen tai Ukrainan jäsenyysneuvottelujen kohdalla. Eli se myös tuottaa sitten niin kuin uudenlaisia aaltoja toisaalla, mutta et kyllä tämä periaate kyllä näkisin, että se on aika vahva tällä hetkellä.
No ihan yksimielistä ei aina keskustelu ole, niin millaisia jännitteitä ja riitojakin odotatte ehkä jäsenmaiden välille tässä tulevan?
No perinteisesti niitä on monenlaisia ja varmasti yksi kysymys liittyy nyt ensinnäkin tähän kokonaistasoon ja me tiedetään, että useat jäsenvaltiot kamppailevat omien rahoitustarpeidensa kanssa ja tilanteessa, jossa budjettikuria vaaditaan kansallisella tasolla, on hyvin vaikea mennä esittämään parlamenteille, että EU-rahoitusta lisättäisiin. Tämä on se perinteinen asetelma tässä ja tässä erityisesti pohjoisen ja etelän välillä on sitten eroja. Sitten mielenkiintoista on nähdä, miten vuonna 2004-2007 unionin liittyneet jäsenvaltiot tulevat suhtautumaan näihin mahdollisiin muutoksiin, jotka koskevat nimenomaan maataloustukea ja myös tätä aluetukea. Ja erityisesti se on mun mielestä mielenkiintoista nähdä, mitä he myös sitten esittävät tämän budjetin kokonaistasoksi, koska jo pelkästään se, että ryhdytään maksamaan sitä elpymisrahastolainaa takaisin, niin saattaa merkitä aika suuria leikkaustarpeita sitten eri puolilla budjettia. Ja sitten kun vielä on nämä tavallaan varojen uudelleen suuntaamistarpeet, niin saattaa olla, että tämä tavallaan lasku näissä alue- ja maatalousvaroissa on sitten liian suuri heille, eli he saattavat olla sitten valmiimpia jopa kasvattamaan tavallaan tätä kokonaistasoa, jotta tämä oma saanti pysyy hyvänä. Ja sitten tässä keskusteltiin jo tästä velkainstrumentista, missä määrin se on mahdollisesti mukana. Me tiedetään, että se jakaa jäsenvaltioita. Ja mielenkiintoista on nyt se nähdä, että muodostuuko tällainen nuukien maiden joukko sitten täältä pohjoisesta. Siihenhän yleensä on kuulunut Alankomaat, Ruotsi, Tanska. Usein Saksa on sitten ollut siinä osittain mukana ja myös sitten Suomi. Ja nyt esimerkiksi Tanskasta on sitten jo viestitty, että tällä kertaa ei tällaista vastaavaa nuukien maiden joukkoa välttämättä ole samassa muodossa ainakaan ja että tavallaan nämä tarpeet ovat nyt isoja. Mielenkiintoista mun mielestä keskeistä on myös sitten se, että mitä tapahtuu Saksan ja Ranskan välillä. Tässähän nyt on uusi liittokansleri Merz ja myös sitten presidentti Macron pyrkinyt tällaiseen Saksa-Ranska-suhteen uudelleen käynnistämiseen. Ja tietenkin tässä tarvitaan poliittista johtajuutta erityisesti suurilta jäsenmailta, jotta tämä monimutkainen prosessi saadaan sitten maaliin tässä 2,5 vuoden aikana.
Jos monimutkaisuutta vähän yksinkertaistetaan näistä isoista kysymyksistä, puhutaan tietysti valtionjohdon tasolla ja niissä pöydissä, mutta jos palataan suomalaisten kahvipöytiin, niin mihin asioihin EU-kansalaisten kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota? Mitä te seuraatte?
No kyllä mä seuraan, että uudistuskeskustelu on se musta se keskeinen, että mikä on se ylipäätänsä se budjetin logiikka, millä toimii, koska se liittyy siihen, että minkälaiseksi instituutioksi me EU ylipäätänsä ajatellaan. Onko se tämmöinen EUn sisäinen projekti, jonka keskeinen tehtävä on edistää sisämarkkinoita ja sitten tasata erilaisia niin kuin taloudellisia eroja, joita tästä integraatiosta syntyy, vai onko se tämmöinen geopoliittinen toimija, jonka keskeinen konteksti on pikemminkin se tilanne EUn ympärillä, jonka keskeiset haasteet liittyy siihen, että miten vastataan Yhdysvaltojen ja Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaan ja miten hyvin EU pystyy puolustamaan tässä tilanteessa arvojen. Se on musta se niin kuin isoin kysymys, jolla sit viime kädessä on myös suuri vaikutus yksittäisen EU-kansalaisen näkökulmasta. Mutta sitten tietysti on paljon niin kuin yksittäisiä toimijoita, joilla sitten tällä budjetin ratkaisuilla on hyvinkin paljon merkitystä. Maatalousyrittäjät, jotka saa, niin kuin, varsinkin ne, jotka sitten saa vielä näitä erityisiä aluetukia, sitten erilaiset aluetoimijat, ammattikorkeakoulut, yliopistot. Meilläkin yliopistossa seurataan sitä, että minkälaiseksi niin kuin, tiederahoitus tulevaisuudessa muodostuu ja niin edelleen. Ja on paljon toimijoita, jotka on sitten niin kuin, hyvinkin kiinnostuneita siitä, että miltä tämä lopputulos näyttää. Mutta kyllä mä ajattelin, että se iso kysymys liittyy kuitenkin tähän koko EU-projektin olemassaolon oikeutukseen.
Näin Timo mietti sen vinkit. Ja Juha Jokela myös arjen seurantaa kahvipöytiin. Mitä vinkkaisit?
No mä luulen, että Suomessa erityisesti seurataan kahta asiaa ja kansalaiset seuraavat hyvin tarkasti. Toinen on tietenkin talous ja siinä nyt näiden maailman talouden murrosten ympäristössä, kauppasotien repimässä maailmassa, niin mun mielestä Suomessa aika selkeästi ymmärretty, että vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, kuten hallituksohjelmassakin tavoitteeksi asetetaan, on myös suomalaisen talouden ja hyvinvoinnin edellytys. Ja tässä mielessä voi ajatella, että toimiva unionin talous, toimivat sisämarkkinat ovat myös suomalaisten yrittäjien ja yritysten ja työnantajien tämmöinen turvasatama aiempaa myrskyisemmässä maailmantaloudessa. Ja toinen ulottuvuus, mikä Suomessa sitten ymmärretään hyvin ja mitä myös Suomi on hallitusten toimesta ajanut jo pitkään EU:ssa, on tämän kokonaisturvallisuuden, mutta myös sitten puolustuksen tuominen mukaan tähän EU-rahoitukseen. Ja tässähän tämä EU-rahoitus puolustukseen on erityisesti puolustusteollisuuden, puolustustutkimuksen, tällaisten yhteisten eurooppalaisten suorituskykyhankkeiden tavallaan tukemista, niiden käynnistämisen tukemista. Puolustusmäärärahat ovat edelleen kansallisissa budjeteissa ja varmasti siellä pysyvät. Mutta tavallaan se, että Eurooppa pystyy vastaamaan näihin puolustuksen haasteisiin ja jos EU pystyy siihen tuomaan lisää tehokkuutta, kustannustehokkuutta, niin tämä on varmasti asia, joka suomalaista veronmaksajaa myös sitten kiinnostaa.
Veroista puheen ollen komissio on väläyttänyt myös uusia veroja, kuten tupakka- ja elektroniikkajäteveroa. Kuinka merkittävä rooli näillä olisi budjetin rahoituksessa? Timo Miettinen.
No tässä on taustalla se, että kun tämä elpymisrahasto luotiin, niin samaan aikaan jäsenvaltiot velvoitti komissiota keksimään uusia tulonlähteitä EUlle. Ja tämä on ollut todella hankala harjoitus. Niitä nyt on pieniä edistysaskelia saatu, tämmöisiä muovimaksuja ja vastaavia, mutta tämä iso kysymys, että mistä niitä tuloja saadaan, niin on vielä isolta osin ratkaisematta. Ehkä realistisin näistä ehdotuksista mun nähdäkseni, jolla niin kuin sitä isompaa tarvetta pystyttäisiin paikkaamaan, on tämä päästökauppatulo. Että se, joka nykyään kotiutetaan jäsenvaltioille takaisin, niin se kotiutettaisiin EU-budjettiin. Siitä pystyttäisiin ainakin lyhyellä aikavälillä saamaan jonkin verran lisähyötyä. Tämän yritysveroehdotuksen yksityiskohdat on kyllä vielä sen verran hämärän peitossa, että en osaa sitä sen suuremmin arvioida, mutta yleisesti en kovin niin kuin ruususta tulevaisuutta tämän tyyppisille ehdotuksille ole nähnyt, koska nekin on sellaisia, jotka sitten usein vaatii jäsenvaltioiden yksimielisyyden, ja se on ollut hyvin hankala rasti tämän tyyppisten ehdotusten kohdalla.
No otetaan vielä se suuryritysvero, kun EU tällaistakin on suunnittellut. Miten se eroaa kansallisista veroista ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla yritysten kilpailukykyyn esimerkiksi?
No, tämä on se iso kysymys, mistä usein sitten se vastustus myös tällaisia esityksiä kohtaan tulee, ja tämähän kaventaa tavallaan, voisi ajatella, että se kaventaa sitä kansallista liikkumavaraa verotuksessa. Suomessahan tehtiin juuri isoja päätöksiä yhteisöveron laskemisesta muun muassa, ja jos sitten EU:ssa päätetään, että esimerkiksi suuryrityksiä verotetaan, niin tällähän on sitten vaikutuksia koko unionin alueella yrityksiin. Sama koskee näitä haittamaksutyyppisiä ratkaisuja, kuten nyt vaikka tätä tupakkahaittamaksua, joka on jo korkeasti verotettua monessa jäsenmaassa. Ja jos nyt EU alkaa sitten vielä kerätä tähän päälle jonkinnäköistä haittamaksua, niin se saatetaan tulkita sitten helposti monissa valtiovarainministeriöissä, että tämä kaventaa tätä kansallista liikkumavaraa. Vaikka kysymys olisi hyvin niin kuin pienestä, niin kuin ehkä euromääräisestä liikkumavarasta, niin tämä on hyvin periaatteellinen kysymys tässä integraation historian valossa siinä mielessä, että EUlle ei ole myönnetty tällaista suoranaista verotusoikeutta, vaikka EU kerää sitten näitä omia varoja muun muassa arvonlisäverosta ja myös sitten näistä tulleista, jotka siis tulevat ulkomaan kaupasta. Ja Mielenkiintoista on nyt sitten todellakin se, että onko tällä kerralla nyt sitten valmiutta, kun me tiedetään, että tähän kokonaistasoon liittyy suuria haasteita, niin pohtia näitä omien varojen eli verotyyppisten ratkaisujen, veroluonteisten maksujen käyttöönottoa laajemmin. Ja tässä jälleen kerran mä sanoisin, että tämä elpymispaketin velkojen takaisinmaksu saattaa olla sitten se tekijä, joka toimii tällaisena insentiivinä sen takia, että jos ei löydy sitten näitä uusia tuloja tänne EU:n budjettiin, niin tällöin jäsenvaltiot joutuvat sitten maksamaan tänne budjettiin enemmän, tai sitten joudutaan tekemään aika suuria sopeutuksia täällä budjetin sisällä, jotta pystytään sitten nämä velat hoitamaan.
Kiitos tästä keskustelusta Juha Jokela ja Timo Miettinen, ja hyvää kesäpäivän jatkoa molemmille.
Kiitos samoin.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä puhumme vielä ylipainosta. Mitkä syyt ovat lisänneet ylipainoisten määrää Suomessa viime vuosikymmeninä ja miksi olisi tärkeää saada tähän kehitykseen muutos? Ensin kuitenkin hyönteisasiaa. Heinäkuu on parhainta tai monen mielestä pahinta paarma-aikaa. Millainen paarmakesä nyt on ja mihin paarmoja oikein tarvitaan? Hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun ELY-keskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Paarmakesästä voidaan sanoa, että se on vaihteleva. Eli siis on tullut sekä ilmoituksia siitä, että niitä on vähän normaaliin nähden, mutta pääsääntöisesti niitä on tällä hetkellä todella paljon, ja se johtuu siitä, että meillä tuli tämä hellejakso, ja se aiheuttaa tällaisen yhtäaikaisen kuoriutumismassan, jonka takia niitä on nyt liikkeellä sitten todella paljon, ja nehän rakastavat aurinkoa, ja sen takia aurinkoisina päivinä niitä pörrää sitten meidän ympärillä todella paljon.
Niin, nythän se aurinko paistaa ja helteitä on ollut, mutta alkukesä oli kuitenkin viileä ja sateinen. Miten tämä vaikutti paarmatilanteeseen?
Vain hidastavasti. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että niiden kehitys sieltä munasta aikuiseksi on ollut hitaampaa. Nämähän toukkavaiheessa elävät tämmöisissä kosteissa lahden tämmöisissä lietteisissä lahdekkeissa ja muissa vastaavissa ja märässä maassa. Ja sieltä niitä sitten pikkuhiljaa kampeaa ylös. Ja se vaan hidastaa niiden kehitystä, kun lämpötila on alhaisempi, mutta sitten nyt tämä hellejakso taas aiheuttaa hieman valheellisen kuvan siitä, että niitä olisi nyt kokonaisuudessaan valtavia määriä, vaikka se populaatio normaaliin verrattuna saattaisi olla jopa pienempikin, mutta tämä yhtäaikainen kuoriutuminen näyttää siltä, että niitä on nyt valtavasti liikkeellä.
No millainen kesäkaveri se paarma meille oikein on? Voiko niistä olla mitään hyötyä?
Toki. Ravintoketjussa ne ovat lintujen ruokaa hyvinkin pitkälti. Esimerkiksi näitä toukkavaiheita kahlaajalinnut hyvin mielellään popsivat sieltä lietteestä. Ja sitten taas aikuisena ollessa niin hyvin monet hyönteissyöjälinnut, nehän ovat niille aikamoisia proteiinipommeja, kun suurimmat ovat jopa parisenttisiä näistä paarmoista, niin ne on siinä mielessä todella hyvä ravinto. Ja niitähän on 40 lajia meille, ja siellä on suppuparmat, sokkoparmat ja varsinaiset paarmat. Ja nämä suurimmat ovat niitä varsinaisia paarmoja. Ja niillähän on viiltävät suuosat, me kutsumme niitä viiltäjät säkiksi, koska ne viiltävät pari viiltoa rinnakkain, eli tulee niin kuin alikersantin natsat, ja sen jälkeen siitä imeä luputetaan sitä verta. Ja ne erittävät sylkeä siihen haavaan, ja että se ei sitten se veri hyytyisi niin herkästi, niin se vaiheuttaa sitten aika monelle ihmiselle ongelmia, eli oireita, eli allergiaa.
Niin, näin kun kuvailit, niin kuulostaa hurjalta. Paarman purema voi olla ikävän kivulias, mutta voiko purema olla ihmiselle muuten haitallinen, jopa vaarallinen?
Joillekin on allergisia reaktioita, voi olla hyvinkin voimakkaita, ja silloin kyllä kannattaa sitten käyttää kortisonipitoisia voiteita tai antihistamiineja, että se vaikutus saadaan vähenemään. Sitten nämä levittävät jonkun verran ehkä tautia, mutta eivät ehkä niinkään meillä. Jänisrutto on todettu, että ne levittäisivät jonkun verran, mutta mäkärät on kyllä pääasiallisia levittäjiä sillekin. Mutta mitä etelämmäksi mennään, niin sitä enemmän varmaan näitä taudin aiheuttajia on sen takia, että ne käyvät latkimassa ensin jotain toista kohdetta, missä on verta, ja sitten tulevat latkimaan meidän verta, ja siinä voi sitten siirtyä myöskin näitä bakteereja ja muita, mutta että ei todetusti ole meillä kyllä mikään suuri riski. Mm-hmm.
Ihmisille ainakaan. Entäs eläimille? Haittaavatko parmat esimerkiksi laidun eläimien terveyttä?
Kyllä joo, siis karjaa esimerkiksi, jos niitä on valtavia määriä, niin on todettu, että jopa maidon tuotto voi hieman vähentyä sen takia naudoilla. Ja kyllähän sen näkee tuolla luonnossa, kun seuraa esimerkiksi lehmiä tai poroja, niin kyllähän ne sätkii ja hyppii yhtäkkiä aina hyvinkin rajusti. Ja siitä kyllä näkee, että ei se nyt mikään helpporasti niille ole. Ja jos niitä on tarpeeksi, niin nehän kyllä lutkuttavat sitä verta aikamoisia määriä sitten, jos oikein kunnon parvi sattuu kohdalla.
No sinä et hyönteistutkijana parmoja pelkää. Olit maastossa parmojen keskellä viimeksi eilen. Pääsikö parma puremaan?
Ei ne ehdi. Ja lisäksi minä suojaudun ihan normaalisti. Eli pitkähiäiset vaatteet, kun on päällä, niin ne pääse siihen tulemaan. Ja sitten jos pitää jotakin tarkempaa tehdä, niin hyttyshattu on oiva juttu. Ei ne siitä läpi pääse ja silloin pystyy touhuamaan sitten tarkempiakin tutkimuksia, mitä tuolla tehdään. Ja toki yksi kohde on myöskin nämä parmat. Kyllähän me tutkimme sitäkin, että mitä missäkin on, mutta että mitään tämmöistä järjestelmällistä tutkimusta siitä ei ole olemassa. Mm.
No moni ei parmoista niin välitä. Tässähän näitä suojautumiskeinoja jo tulikin ja taitaa se suosituin suojautumiskeino olla ihan perinteinen huitominen. Se ei ehkä kuitenkaan ihan tehokkain ole.
Niin, parmathan löytävät meidät. Niillähän on erittäin hyvä näkö. Ne löytävät meidät näön avulla ja sitten sen jälkeen, kun ihminen vielä huitoo, niin siitä tulee myöskin totta kai eritteitä ja hikeä ja hiilidioksidin eritys lisääntyy. Ja nämä ovat niin kuin niille ihan veriviittoja, että täällä sitä on tarjolla tänne vain. Ja ne löytävät meidät sitten helpommin. Että mitä rauhallisemmin pystyy olemaan, niin sen huonommin kaikki nämä verenhimoiset hyönteiset meidät löytävät.
Kiitos Reima Leinonen. Ja mitäs tämän päivän laita? Uskaltaudutko vielä parmojen keskelle?
Jep, heti kun puhelu loppuu, niin minä lähden taas maastoon katsomaan, mitä siellä lentelee.
Se loppuu nyt, ei muuta kuin maastoon ja hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia.
Samoin kiitos sinne.
Kiitos paljon. Sitten toiseen aiheeseen. Yle Uutisissa on kerrottu tällä viikolla lihavuuden yleistymisestä Suomessa. Miksi lihavuus yleistyy, kun meillä on nykyään niin valtavasti kuitenkin tietoa siitä, miten kannattaisi syödä ja mitä puolestaan välttää. Ja kaupoissa ja toreilla on paljon vaihtoehtoja ruokapöytään, hyviä ja vähän vähemmänkin suositeltavia vaihtoehtoja kyllä löytyy. Tervetuloa tänne studioon ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Tervetuloa. Tutkimustiedon mukaan joka neljäs suomalainen on lihava ja ylipainoisten määrä on lisääntynyt viime vuosina selvästi. Ovatko nämä tiedot huolestuttavia?
No me ollaan nyt oltu tästä asiasta jo huolestuneita varmaan viimeiset 30 vuotta ainakin, että et sinänsä mitään ihan uutta ja ihmeellistä ei ole tapahtunut. Hyvin nopeat muutokset, niin kuin sanotaan tämä viimeiset 10 vuotta, jos nyt vertaa vaikka viimeiseen 50 vuoteen, niin viimeiset 10 vuotta, niin ne eivät kyllä selity mitenkään isosti elintapojen muutoksilla, vaan kyllä se suurin selittäjä tässä lienee ikärakenteen muutos. Meillä on iso ikäluokka syntynyt 46-50, ja ne ovat nyt noin 75-vuotiaita, ja ihmisen painoindeksi on korkeimmillaan suurin piirtein 75 vuoden iässä, jonka jälkeen se rupeaa vähitellen vähenemään, koska siellä menetetään lihasmassaa. Että kun odotetaan seuraavat 10 vuotta, niin luulen, että lihavuusnumerot ovat ehkä vähän pienemmät, mikä ei tietenkään joudu siis elintapojen muutoksesta. Mm-hmm. Kyllä mä selittäisin tämän viimeiset 10 vuotta lähinnä ikärakenteen muutoksella.
Eli tällaiset ihmisen fysiologiseen ominaisuuksiin liittyvät syyt?
No ne ovat fysiologisia, mutta ne ovat tietysti hyvin paljon myöskin elintapoihin liittyviä syitä, että kun ihminen lopettaa työelämässä ja hän siirtyy kotiin, niin siellä on tavallaan niin kuin koko ajan voidaan olla syömässä jotain, samalla fyysinen aktiivisuuskin alkaa vähitellen muuttua. Että kyllä nämä elintavat ehkä selittävät painon myötä tapahtuvaa tai iän myötä tapahtuvaa lihomista vielä enemmän kuin se fysiologia. Toki silläkin on merkitystä, hormonaaliset muutokset ja niin edespäin.
No entä alueelliset erot? Ne ovat merkittäviä Suomessa ylipainon suhteen. Joo. Mistä alueelliset erot johtuvat?
Osin elintavoista. Esimerkiksi siellä, missä lihavuus on kaikkein yleisintä, eli lähdetään tuonne Pohjanmaalle, niin siellä tämmöinen niin kuin kasvistyyppinen ruokavalio on kaikkein harvinaisinta. silloin, kun katsotaan niin kuin aluetta kokonaisuudessaan. Mutta kyllähän sillä on isoja muita selittäjiä, jotka samalla selittävät myöskin ruokavaliota. Ja ne ovat ikärakenne jälleen ja sitten ne ovat koulutus. Ja sehän selittää sen, miksi esimerkiksi kaupungeissa on vähemmän lihavuutta kuin maaseudulla. Kaupungeissa on nuorempaa väestöä ja kaupungeissa ihmiset ovat koulutetumpia. Mitä koulutetumpi on, sen ylipäätänsä sen terveellisempi on ruokavalio. Ja kyllä nämä selittävät näitä maakuntaeroja oikeastaan aika lailla.
No mutta tämä keskustelu nähdään ylipäänsä aika usein ongelmallisena ja etsitään kehityskohteita ja muutosta parempaan ja hyvinvointiin, mutta kun ylipainosta puhutaan, niin toisaalta jollain ihmisillä ylipainoa ovat ja he ovat silti hyvässä kondiksessa, niin mikä siinä ylipainossa on niin kauhean ongelmallista?
No ylipainossa on se ongelma, että kun siihen liittyy siis rasvan määrän, liiallinen rasvan määrä ja varsinkin jos sitä on tuolla kehon keskiosissa, niin se aiheuttaa hyvin monia sairauksia. Että se lisää erityisesti esimerkiksi paksusuolen syövän riskiä, vanhemmilla naisilla myöskin rintasyövän riskiä, sydän- verisuonitautiriskiä ja erityisesti kakkostyypin diabeteksen todennäköisyyttä. Lisäksi tietysti liiallinen paino vaikeuttaa liikkumista, että se on tämmöinen tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittava tekijä. Että kyllä se kansanterveydellinen ongelma on, mutta tuo mitä sanoit, että eri ihmiset tietenkin ovat eri tavoin esimerkiksi ylipainoiset, jos on vaikkapa hyvin fyysisesti aktiivinen, niin ylipaino on pienempi ongelma kuin jos on fyysisesti passiivinen.
No nykyään tietoa on paljon saatavilla, niin myös terveellisestä syömisestä, esimerkiksi ravitsemussuositusten muodossa nykyään varsin runsaasti tietoa jaetaan. Miksi tämä tutkittu tieto ei mene jakeluun kaikille?
No se suurin syy on varmaan se, että se niinku terveys tällaisena ruoan valinnan motiivina ei kuitenkaan ole niin hirvittävän keskeinen. Että ihmiset ovat kiinnostuneempia siitä, että miltä se ruoka maistuu ja miten helposti sitä on saatavissa. Markkinointi houkuttelee tiettyjä asioita ostamaan. Hinnalla on oma merkitys. Valmistamisen helppoudella sitä, onko ruoka tuttu. Että tavallaan tietää jo odottaa, että tämä on tällaista. Kyllä näillä on paljon enemmän merkitystä. Ne ihmiset, jotka ovat jo niin kuin virittäytyneet terveellisen elämään, niin heille tällä tiedolla ruoan terveellisyydestä on enemmän merkitystä kuin niille, jotka eivät ole niin virittäytyneet terveelliseen elämään. Että tavallaan tämä tämmöinen terveysorientaatio, sillä on merkitystä ja se kytkeytyy koulutustasoon myöskin.
Entäs sanapari ruoka ja tunteet. Voisi ajatella, että jos on vaikka Italiassa tai Ranskassa, niin ollaan hyvin tunteikkaita ruoan suhteen, mutta ehkä me suomalaisetkin.
Kyllä ihmisillä on vahvat tunnesiteet ruokaan ja meillä on, no, siis itse tunnesyöminenhän tarkoittaa siis sitä, että syödäänkö jotain, jos ahdistaa tai masentaa tai jos ollaan ikään kuin iloisia. Tällähän voi olla merkitystä esimerkiksi sillä, että ihmiset, joilla elämässä on kovaa, ja on vaikka rahavaikeuksia tai työvaikeuksia, niin siellä epäterveellinen syönti voi olla tämmöistä lohtusyömistä, tavallaan sen oman tilanteen hallintaa, että tämmöisissä tilanteissa esimerkiksi ihmisiä on turha ruveta syyllistämään, se ei tuo auttaa tässä tilanteessa yhtään mitään.
No haetaanko siis vähän useammin ja useasti helpotusta stressiin ja arjen harmauteen jotenkin herkuttelusta?
No kyllähän se on juurikin näin, että ihmiset hakevat sitä, ihmiset saavat, ihmiset ovat oppineet ehkä siihen, että joku tietty ruoka lohduttaa, tietty ruoka tuntuu hyvältä semmoisissa tilanteissa, jos muuten vähän niin kuin elämä tuntuu huonolta. Ja tämän takia esimerkiksi ajattelisin, että se ei ehkä sittenkään tämmöinen epäterveellisen ruoan verottaminen, siihen voi liittyä ongelmia, koska ihmiset, joilla on aika vähän rahaa esimerkiksi, jotka mielellään syövät lohturuokia elämässä, joka ei ehkä aina tarjoa niin hirvittävästi iloja, niin sieltä tulee sitten semmoinen tilanne, että jos tämä lohturuoka on kallista, niin todennäköisesti se syödään edelleenkin. Ja silloin rahaa jää vähemmän johonkin terveellisempään, kuten vaikka vihanneksi ja hedelmien ostamiseen. Että mä en ole ihan varma tästä ruoan verottamisesta, että onko se niin kuin järkevä tapa tätä asiaa yrittää ratkoa.
Mutta tässä yhteydessä varmaan karkit, suklaat, metrilakut, lakupiiput, mitä näitä hyviä nyt onkaan, niin nämä varmasti ovat sitä lohduttavaa
ruokaa. Ne ovat tyypillisiä lohduttavia ruokia. Me aina ajatellaan, että jos niiden hinta nousisi, niin ihmiset ovat rationaalisia ja syövät niitä vähemmän. Mutta tilanne ei välttämättä ole se, että joillekin ihmisille niillä on merkitystä. Ja sen takia tätä tilannetta pitäisi lähteä ratkoa paljon niin kuin isommalla pensselillä. Että ylipäätänsähän meitä houkutellaan niin kuin syömään enemmän. Suomalaiset eivät ole karkinsyöjä kansaa millään tavalla erityisesti verrattuna muuhun Eurooppaan. Meidän sokerin saanti on esimerkiksi Pohjoismaiden alhaisinta ja tulen takaisin siihen, että en usko, että tätä asiaa ratkataan sokeriverolla.
Mutta yritystä siihen oli, koska terveellisempään syömiseen on ollut verotuksen kautta yritystä. Hallitushan päätti jo korottaa makeisten arvonlisäveroa 14% 25,5% mutta perui sen keväällä. Muun muassa Fazerilta tuli painetta ja kritiikkiä korotusta kohti. Uhkasi perua tehdasinvestointinsa. No nyt vero peruttiin keväällä. Suklaatehdas päätettiin rakentaa muutamia päiviä takaperin Lahteen. Valmistuu 2028 näillä näkymin. Sinä et usko, että tällaisella makeisveron korotuksella, alvin korotuksella, niin olisi hyviä vaikutuksia?
En oikeastaan usko, koska se puuttuu niin pieneen osaan tästä epäterveellisestä syömisestä. Lisäksi se korotus ei olisi ollut niin iso, että se olisi varmaan juurikaan vaikuttanut ihmisten syömiseen. On mahdollista toki, että he olisivat voineet siirtyä kalliimmasta suklaasta, eli ehkä Fazerin suklaasta vähän halvempaan suklaaseen. Ja siinä mielessä mä ymmärrän Fazerin reaktiota, mutta pidin sitä jo silloin kyllä liioiteltuna.
Meillä on tähän keskusteluun puhelinlinjalla myös palkittu keittiömestari ja ravintoloitsija Pekka Terävä Olo Groupista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ruokailutottumuksista puhutaan paljon, mutta sinä teet työtä sellaisen vähän paremman ruoan parissa ehkä. Onko sillekin kuitenkin kysyntää?
Sillä on kysyntää ja se on aina tämä sama määritelmä, että mikä on parempaa ruokaa, että että jos se käsityönä tehdään alusta loppuun saakka, niin tekeekö se sen paremmaksi, niin se tietysti ihmiset sitten arvioi sen. Mutta, kyllä, että käsityötä yritetään vaalia.
No millaista ruokaa sinun näkökulmastasi suomalainen ravintola-asiakas haluaa?
No, se on tietysti tässä muuttunut nyt niin kuin tämän koronan jälkeen, että mä huomaan selkeästi, että semmoinen ruoka, mikä puhuttelee, mikä on ehkä tuttuakin, vähän klassillismia ja klassikoita ja tämän tyyppistä, sitä ihmiset haluaa mielemmin, että semmoinen kokeellinen, tieteellinen ruoka, jossa pelataan eri vaahtoja ja muiden kanssa, niin se on selkeästi jäänyt. Että nyt halutaan sitten sitä aitoa, on se sitten saltinpokkaa Italiasta tai viinerleikettä Itävallasta, siihen me ollaan nyt menty ja hyvä niin.
Mutta aika monella varmasti
selkeitä joka... makuja.
Niin, aika monella varmasti, joka tätäkin ohjelmaa kuuntelee, vaikkapa siellä autossa kesäreissulla, niin eteen tulee siellä tiellä kuitenkin ne noutopöydät, jotka houkuttelevat monesti myös ottamaan aika paljon. Mitäs näistä olet mieltä? Niihin ei välttämättä niin muissa maissa törmääkään.
Niin, siis jos olisin itsevaltias, niin kieltäisin ne lailla, mutta siihen ilmeisesti, en mä tiedä, ne on tullut jäädäkseen, niin kuin totesin tuossa, että kun meidät aletaan kulttuurillisesti opettaa niihin jo lastentarhasta koulu, armeija, työpaikat, niin vaikea siitä irti oppiminen on. Ja sitten se kolikon toinen puoli on sitten, että vaikka niistä oppittaisikin, niin mistä sitten, ja siirryttäisiin vaikka Ruotsin malliin, Husman kostiin, niin mistä otetaan sitten ne ihmiset tekemään töitä, koska meillä on jo niin kuin tekemisen vaje ja ymmärtämisen vaje tehdä sitä ruokaa sitten, kun tähän on niin pitkä aika totuttu.
No onko syy siihen, että ei tällaista oikeaa prosessoimatonta kotiruokaa vaikkapa lapsille kauheasti ole tarjolla, niin onko se tässä työvoiman puutteessa syy?
Niin, en mä tiedä, onko se syy ehkä tuohon arkioloissa kaikki vetoo siihen, että kiire ja sitten se hyvä lihakeitto tai kaalilaatikko jää tekemättä. Että mä luulen, että se on se haaste siinä. Hmm. Ja ehkä tietämättömyys myös.
No palataan tänne takaisin studioon. Puhutaan seuraavaksi siitä, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet siihen, että lihavien suomalaisten aikuisten määrä on jopa tuplaantunut vuodesta 1980. Mikael Fogelholm, niin onko elämä muuttunut jopa vähän liian helpoksi? Ei välttämättä tarvitse kävellä ruokakauppaan tai ravintolaan, kun voi tilata tuollaisesta digitaalisesta palvelusta. Pimputus tulee kotiovelle ja siinä on herkullinen ruoka.
Mä vastaan tuon kohta, mutta mä haluan tästä buffetista yhden asian sanoa.
Sano että, vain.
Yksi asia buffetissa on kuitenkin sellainen, joka minusta on ollut hyvä. Ja se on salaattibuffetti. Eli jos mä lähtisin Pekan linjaa kehittämään eteenpäin, niin mä säilyttäisin tämän salaattibuffetin ja ehkä sitten niin, että se pääruoka tuotaisiin pöytään. Silloin mä luulen, että me oltaisiin aika hyvän kombinaation äärellä. Yleensä jos tuodaan suoraan pöytään, niin sitä salaatti on aivan liian vähän siinä tarjolla. Mutta
kannatan.
Mutta tuo kysymys, että...
Niin kotiin kuljetuksesta, niin.
No joo. Sitä on helppo pitää tämmöisenä yksittäisenä ongelmana, mutta ei se kyllä mikään semmoinen ratkaiseva kysymys on. Jälleen halusin muistuttaa sitä, että kaupungeissa on kaikkein vähiten ihmisiä, joilla on lihavuutta. Ja kaupungeissa on nyt nimenomaan tätä kotiinkuljetusta. Eivät ne nyt tietysti tätä asiaa helpota, mutta en pidä sitä myöskään semmoisena, että jos kiellettäisiin Foodora ja Voltti sillä perusteella, että ihmiset ovat liian lihavia, niin tuskin se homma siihen ratkeisi. Kyllä tämä niin kuin isompaa muutosta vaatii, että on kiva niin kuin miettiä ja pohtia, että minkälaiset kaupat olivat 80-luvulla. Silloinhan meillä tämmöiset niin kuin isot marketit niin lähes puuttuivat kokonaan, erityisesti ne puuttuivat 70- ja 60-luvulla. Ja silloin tavallaan, ja jääkaapit olivat pieniä kotona, että ihmiset tavallaan eli paljon enemmän semmoisesta, että tätä tarvitaan tänään ja tätä ostetaan tänään. Ja nyt me ollaan koko ajan, ostetaan isoja määriä, meitä houkutellaan ostamaan isoja määriä. Meillä on myöskin tämmöisiä tarjouksia, että kaksi voidaan ostaa, että kolme voidaan ostaa kahden hinnalla. Ja kun ihmisillä on kotona paljon ruokaa, niin niitä myöskin tullaan syömään. Että tavallaan tämä koko tyyli ostaa ja käyttää ja syödä on muuttunut. Ja samanaikaisesti meillä myöskin sellaiset niin kuin selkeät ruokarytmitykset ovat vähentyneet. Sen alkujuurisyy on varmaan ollut mikroaaltouuni, joka on helpottanut ruoan lämmittämistä, jolloin ei tarvitse istua koko perheen yhdessä samaan aikaan tiettynä kellonaikana. Ja tämmöinen ruoan niin kuin tipottainen syöminen pitkin päivää helpottaa sitä, että syödään enemmän kuin mitä nälänsäätely jotenkin, nälänsäätely ei toimi siinä samalla tavalla. Mm.
Jos vielä palataan siihen kotiin kuljetukseen ja tähän nykyaikaiseen volttailuun, niin mitä Pekka Terävä ajattelet siitä? Siihen on moni ravintola lähtenyt mukaan ja se on niille jopa elinehto. Mitä itse ajattelet?
No se markkinatalous sen niin kuin sit viime kädessä päättää ja se on tulla jäädäkseen. Ei mulla siitä, että jos ihmiset itse valitsee, että tilaa suoraan kotiruuan, niin se on ei turha sitä, se on niin kuin, jos Mikko sanoi, turha sitä vastaan lähteä taistelemaan, että se on yksi tapa, uusi kulttuuri, mikä on tullut ja jäädäkseen.
Millaisia terveisiä sinulla, Pekka Terävä, voisi olla päättäjille noin ravintoloitsijana, että haluaisit varmasti tarjota hyvää ja terveellistäkin ruokaa kaikille? Mikä auttaisi sinua tekemään sen?
No tietysti aina se toivoisi, että hän tulisi se, että ruoan hinta tai ylipäätään se, koska ruoan hintakin on jo mun mielestä Suomessa halpa. No sitten se verotus tulee tietysti siihen omana tekijänään, mutta että kun meillä on niinku huippuraaka-aineet Suomessa saatavilla ja terveelliset sellaiset, ja varsinkin tässä ajassa, kun ollaan esimerkiksi täällä Naantalikulmi, niin täällä on kaikki tuoreet perunat ja vihannekset, mitä vaan voi toivoa, että siihenkään se ei jää, mutta että sitten ehkä se varmaan on se ison asia, että sitten sillä verotuksella pystyttäisiin vielä enemmän ohjaamaan sitten, että terveellisempi ruoka on halvempaa, niin se olisi sitten jännä nähdä, mitä se tarkoittaa yeah. siellä toisessa päässä, mikä on diabeteksen ja muiden sitten näiden nousu, mutta
nyt alkaa olla
mullakaan tohon.
Joo, alkaa olla uutisten aika, joten kiitämme teitä keskustelusta paljon ja jatketaan sitten tämän jälkeen. Näin keskusteltiin Ykkösaamussa tänään ja tuottajana Petteri Löppönen, Pasi Ilkka äänitarkkailijana ja toimittajana Mari Sarolahti ja Ville Kilpeläinen sekä minä Ilkka Lahti. Kiitos kun olit kuulolla ja tällä kanavalla pian kohti Muistojen Boulevardia ja sitä ennen kello 9 uutiset. Kiitoksia seurasta ja kivaa päivänjatkoa.